नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. भारताच्या मेक इन इंडिया प्रवासान एक नवो अध्याय जोडटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. केंद्र सरकाराची जलजीवन अभियान येवजण दक्षीण गोंयांत प्रभावीपणान चालीक लावपा खातीर दक्षीण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी फुडाकार घेतला. एकंदर अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करपा खातीर आनी साठेबाजी टाळपा खातीर सरकारान गंवाच्या साठ्याचेर मर्यादा घाल्या. फाल्यां चवथीच्या परबे निमतान गणपती बाप्पाक येवकार दिवपाक गोंयकार सज्ज जाल्यात. राज्यपाल आनी मुखेलमंत्र्यांनी त्या निमतान गोंयकारांक परबीं दिल्यात. आतां पुराय खबरो. भारताच्या मेक इन इंडिया प्रवासान एक नवो अध्याय जोडटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. मेक इन इंडिया आनी मेक फॉर द वर्ल्ड ह्या राष्ट्रीय ध्येयांत आयज म्हत्वाचो दीस अशें तांणी सांगलें. गुजरातेंतल्या टीडीएस लिथियम आयन बॅटरी प्लांटांत हायब्रीड बॅटरी इलॅक्ट्रॉडांचे उत्पादनांचो शुभारंभ केले उपरांत तांणी उपस्थितांक उद्देशून उलोवप केलें. हो प्रसंग भारत आनी जपान हांचे मदल्या इश्टागतींत नवो आयाम जोडटलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें.
मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है. आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे. साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है. आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है.
भारत आनी जपान हांचे मदल्या वाडट्या भागीदारीचो उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी केलो. 2047 मेरेन भारताच्या आत्मनिर्भर जावपाच्या प्रवासांत जपान एक मुखेल उदरगत भागीदार आशिल्ल्याचें तांणी परतून एकदां अधोरेखीत केलें. केंद्र सरकाराची जलजीवन अभियान येवजण दक्षीण गोंयांत प्रभावीपणान चालीक लावपा खातीर दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिट्स हांणी फुडाकार घेतला. तांच्या अध्यक्षतेखाला काल हे विशींचो नियाळ घेवपा खातीर पयली म्हयनाळी बसका जाली. हे बसकेंत जिल्ल्यांतल्या दरेका गांवांत गांव उदक आनी नितळसाण समिती स्थापन करपाचो निर्णय घेतलो. हे बसकेंत जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिट्स हांचे सयत अतिरिक्त जिल्लोधिकारी रमेश गांवकार, जिल्लो उदका आनी नितळसाण समितीचे वांगडी सचीव नारायण यस आनी हेर खात्याच्या अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्लो. जिल्ल्यांत बरे तरेन उदकाची पुरवण आनी उदकाचो दर्जो तिगोवन दवरपा खातीर हे बसकेंत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. शारांत आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी उदका पुरवण संचलन आनी देखरेखी संबंदी राज्यांत जलजीवन अभियान चालीक लावपाचो नियाळ घेतलो. शेतकी चाचणी किट वापरून उदकाच्या दर्जाची चाचणी करपा खातीर दरेका गांवांत जलजीवन मिशन आनी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण खातीर गांव उदक आनी एक नितळसाण समिती स्थापन करपाचो हेतू आशिल्ल्याचें ह्या वेळार स्पश्ट केलें. एकंदर अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करपा खातीर आनी साठेबाजी टाळपा खातीर सरकारान गंवाच्या साठ्याचेर मर्यादा घाल्या. ही मर्यादा सगळ्या राज्यांनी आनी संघ प्रदेशांतल्या वेपारी ठोक विक्रेत्यांक आनी किरकोळ विक्रेत्यांक लागू जातली. वेपाऱ्यांनी ठोक विक्रेत्यां खातीर आशिल्ली स्टॉक मर्यादा 3,000 मॅट्रीक टनांतल्यान 2,000 मॅट्रीक टन मेरेन उणी केल्या अशें गिरायक वेव्हार मंत्रालयान सांगलां. गोंय कोंकणी अकादमीन 2025-26 ह्या अर्थीक वर्सा खातीर जाहीर केल्ल्या येवजण्यांचो लाव घेवचे खातीर लेखकां कडल्यान तशेंच प्रकाशकां कडल्यान अर्जीपत्रां स्विकारपाची मुजत वाडयल्या. आदी इच्छुकांनी अर्ज बरोवन धाडपाची निमणी तारीख 26 ऑगस्ट 2025 आशिल्ली. ती आतां वाडोवन 12 सप्टेंबर 2025 केल्या. हे वाडयल्ल्या मुजतीची सगळ्यांनी नोंद घेवची अशें कोंकणी अकादमीन कळीत केलां. वर्सुकी परंपरे प्रमाण गोंय कोंकणी अकादमीन लेखकाचें पयलें पुस्तक उजवाडावपा खातीर पयलो चंवर येवजण जाहीर केल्ली. तातूंत लेखकाक पयलें पुस्तक उजवाडावपा खातीर 75% अर्थीक पालो दिता, जाल्यार साहित्य प्रभा येवजणेंत पुस्तक उजवाडावणे खातीर 70% अर्थीक पालो अकादमी दिता. कोंकणी अकादमीन चालीक लायिल्ल्या प्रतिभा सन्मान येवजणेंत प्रकाशनाक पालो दितना प्रकाशकां कडल्यान जानेवारी 2023 ते डिसेंबर 2024 मेरेनची जीं पुस्तकां विकत घेतात. बालसाहित्य प्रकाशन येवजणेंत लेखकाचें पुस्तक उजवाडावपा खातीर लेखकाक 70% अर्थीक पालो कोंकणी अकादमी दिता. तेच परी कोंकणी नाटक मांड येवजणेंत पुस्तक उजवाडावपा खातीर 75% अर्थीक पालो आनी लोकवेद पुस्तक प्रकाशन येवजणेंत लोकवेदाची पुस्तकां उजवाडाक हाडपा खातीर 70% अर्थीक पालो दिवपाचें अकादमीन जाहीर केलां. शिक्षणीक साहित्य प्रकाशन येवजणेंत शिक्षणीक पुस्तकां प्रकाशीत करपा खातीर 70% अर्थीक पालो, जाल्यार लिपियांतरीत पुस्तकां प्रकाशना खातीर 60% अर्थीक पालो अणकारीत पुस्तकां प्रकाशना खातीर 70% अर्थीक पालो दिवपाचें अकादमीन जाहीर केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी दिसा दर वर्सा हेर भागा प्रमाण गोंयांतूय गणपतीचें पुजन जाता. पुराय गोंयकाराचें लाडकें दैवत आशिल्लें गणपतीचें पुजन फाल्यां घरा घरांनी जातलें. गणपतीची मुर्ती हाडपा सयत माटोळी तशेंच हेर तयारी आयज सगळ्याक सुरू आशिल्ली. चवथीक लागून बाजारांत गर्दी जाल्या. पावसाक लागून खरेदीक आडखळी येतात, मात चवथीक लागून लोकांची खरेदीची उमेद मातूय उणी जावंक ना. गोंयांत 1.5-5-7 दिसांचे गणपती आसतात. घराघरांनी गणपती पुजपा सयत मुखेल शारांनी सार्वजनीक गणपती पुजतात. सार्वजनीक गणपती मुखार जावपी कार्यावळी आनी देखावे हे एक मुखेल आकर्शण आसता. फाल्यां सकाळीं गणपतीचें पुजन केले उपरांत राज्यांत 5-7 दीस चवथीक लागून उमेदीचें वातावरण आसतलें. इतले मजगतीं चवथीच्या निमतान फोंडेचो बाजार सजावटीच्या वस्तूंनी सजला. आज थंय जाल्यार फाल्यां 27 ऑगस्टाक बुधवार सावन चवथीची परब सुरू जायत आशिल्ल्यान बुद्धीदाता गणपती बाप्पाच्या येवकारा खातीर बाजारांत फेटे, माळो, हार, मुकूट, फुलांच्यो माळो अश्यो जायत्यो वस्तू बाजारांत आयल्यात. 15 दिसां आदीं मकर मंडपा सयत सजावटीच्यो वस्तू बाजारांत आयिल्ल्यो आतां जायते लोक खरेदी करपाक लागल्यात. सजावटीच्या वस्तूं मदीं वाटकुळी, लेडी माळ, लटकन, रिंग माळ गोंयकारांचें लक्ष ओडून घेतात. भगवान गणेशाची सोबीतकाय वाडोवपी रुद्राक्षाच्यो माळो अंदू 5 इंच आनी 6 इंच आकारांत आयल्यात. तशेंच अंदू थर्मोकॉल सोडून लाकडी मकरां, फोम आनी पर्यावरणाक अनुकूल अश्यो वस्तू बाजारांत विकपाक भरल्यात. बाणस्तारीच्या बाजारांत माटोळीचें सामान घेवपाक लोकांनी गर्दी केल्या. गोंयचे राज्यपाल अशोक गजपती राजू हांणी चवथीच्या परबे निमतान गोंयच्या लोकांक काळजांत थावन परबीं दिल्या. आपल्या संदेशांत राज्यपालांनी म्हळां, हो पवित्र सण दरेका घरांत आनंद, सुसंवाद आनी समृद्धी घेवन येव. ताणें मुखार म्हळां, गोंयांत चवथीचो सण हो फकत उत्सवा परस चड आसा. हो आमच्या सांस्कृतीक दायजाचो आनी कुटुंबीक बंधनाचो उत्सव आसा. माटोळीच्या प्रदर्शना सावन पारंपारीक गोड पदार्थ आनी प्रार्थने मेरेन तो पिळग्यान पिळगी सगळ्यांक भक्ती आनी खोशयेन एकठांय हाडटा अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. इतले मजगतीं गोंयकाराची उर्बे उमेदीची परब आशिल्ल्या ह्या चवथीच्या परबेच्या शुभमुहूर्तार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक परबीं भेटयल्या. मुखेलमंत्र्यांनी लोकांक पर्यावरणपूरक आनी समृद्ध गणेशोत्सव मनोवपाक आवाहन केलां. चवथीची परब लोकांचे जिणेंत नवी आशा आनी उपाट खोशेचो उजवाड परजळायता. चवथीची परब मनशाक सैमाची राखण करपाक उर्बो दिता. गणपती बाप्पाच्या आशिर्वादान गोंय राज्य आडमेळीचेर मात करून सगळ्या मळांनी समृद्ध जावं. हे परबे वेळार आमी सगळे एकवटीतपणान विकसीत गोंय करपाक सोपूत घेवया. तशेंच गणपती बाप्पान गोंयाक आनी देशाक शांती, उदरगत आनी समृद्धीच्या मार्गार व्हरूं अशें मुखेलमंत्र्यांनी मागलां. आनी आतां हवामान. हवामान खात्यान गोंयांत आयज सावन 29 ऑगस्ट मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाण फुडल्या 4 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. आयज हवामान खात्यान नोंद केला त्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 31.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.6 अंश सेल्सियस आशिल्लें. जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड तापमान 29.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 25.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. फुडल्या 5 दिसांत गोंयांतलें तापमान चडांत चड 29-31 अंश सेल्सियस मेरेन उरतलें जाल्यार उण्यांत उणें 24-25 अंश सेल्सियस मेरेन आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. भारताच्या मेक इन इंडिया प्रवासांत एक नवो अध्याय जोडटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. केंद्र सरकाराची जलजीवन अभियान येवजण दक्षीण गोंयांत प्रभावीपणान चालीक लावपा खातीर दक्षीण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी फुडाकार घेतला. एकंदर अन्न सुरक्षा सुनिश्चीत करपा खातीर आनी साठेबाजी टाळपा खातीर सरकारान गंवाच्या साठ्याचेर मर्यादा घाल्या. आनी फाल्यां चवथीच्या परबे निमतान गणपती बाप्पाक येवकार दिवपाक गोंयकार सज्ज जाल्यात. राज्यपाल आनी मुखेलमंत्र्यांनी त्या निमतान गोंयकारांक परबी दिल्या आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.